Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Și în această ocazie voi continua să vorbesc despre marele scriitor rus Lev Tolstoi. Am prezentat în ultima întâlnire câteva aspecte în privința relației sale cu femeile, în special cu soția lui, cum arăta căsnicia lor. Și în această ocazie aș vrea să vorbesc puțin despre modul în care s-a raportat la proprietatea sa și, mai mult decât atât, la instinctul său revoluționar, la toate încercările de reformă pe care le-a făcut de-a lungul vieții în privința destinului sau a statutului iobagilor în Rusia. După șocurile de noroc și relațiile intime, proprietatea era cea de-a treia sursă a sentimentului său de vinovăție și, de departe, aș zice, cea mai importantă. A ajuns să-i domine și, în cele din urmă, să-i distrugă viața așezată. A fost o sursă a mândriei și autorității sale, dar totodată și a zbuciumului moral. Între pământ și țărani exista o legătură inextricabilă. În Rusia nu puteai deține una fără a o deține și pe cealaltă. După cum am spus, Tolstoi a moștenit de la mama sa proprietatea pe când era foarte tânăr și a început să mediteze asupra unei chestiuni mărețe. Ce să facă cu proprii țărani? Dacă era un om rațional, ceea ce evident Tolstoi nu era, ar fi recunoscut că nu era făcut pentru a conduce o proprietate. Darul său, harul său, era scrisul. Ar fi trebuit să-și vândă proprietatea și să se dedice total problemelor morale prin intermediul cărților sale. Dar, așa cum spuneam, Tolstoi nu era un om rațional, el nu a putut să lase deoparte această problemă a proprietății, a încercat să o rezolve, dar nu a putut. Vreme de aproape o jumătate de veac a tot revenit asupra ei. Tolstoi a instituit prima sa reformă a țăranilor la sfârșitul anilor 1840, atunci când a moștenit proprietatea. Mai târziu a susținut: ideea că iobagii ar trebui eliberați era destul de neobișnuită în cercul nostru în anii 1840. Dar nu era deloc așa. Chestiunea fusese dezbătută peste tot de-a lungul unei întregi generații. Constituia tema oricărui club de filozofie provincial, oricât de mărunt ar fi fost el. Dacă lucrurile n-ar fi stat așa, lui Tolstoi niciodată nu ar fi trecut prin cap acest gând. Tolstoi și-a însoțit reforma cu alte îmbunătățiri, inclusiv cu o mașină de aburi, o mașină destinată curățării gunoiului, pe care singur a proiectat-o. Dar nu s-a ales nimic de niciunul dintre aceste eforturi. A renunțat curând în fața dificultăților intrinseci și a dezertat, dacă se poate spune așa. Singurul rezultat a fost personajul Nehludov din dimineața unui moșier, care aduce mărturie despre deziluziile tânărului Tolstoi. Citez: nu văd decât rutină ignorantă, viciu, suspiciune, lipsă de speranță. Îmi mirosesc cei mai buni ani ai vieții. Am încheiat citatul. După 18 luni, Tolstoi a părăsit proprietatea și s-a apucat de altele: relații intime dezordonate, jocuri de noroc, armată, literatură. A continuat însă să fie preocupat de țărani, sau mai curând de ideea de țărani, dar pe aceștia niciodată nu i-a privit ca pe niște indivizi umani. Atitudinea lui față de aceștia a rămas extrem de ambivalentă. Jurnalul său menționează prin 1852: am petrecut întreaga seară discutând cu Șubin despre sclavia din Rusia. Este adevărat că sclavia este un rău, însă un rău extrem de plăcut. Am încheiat citatul. În 1856 a avut loc o a doua încercare de reformă. Tolstoi a declarat că și-a emancipat iobagii în schimbul plății unei chirii pe 30 de ani. A făcut asta, fapt caracteristic lui, fără a consulta pe nici una dintre cunoștințele sale cu experiență practică privind emanciparea. Așa cum s-a întâmplat, iobagii credeau în zvonurile care circulau, conform cărora noul țar, Alexandru al II-lea, intenționa să-i libereze necondiționat. Au intuit o capcană. nu au recunoscut înfumurarea contelui Tolstoi, ci mai curând s-au temut de spiritului întreprinzător, care nu exista, și i-au ignorat fățiși propunerea. Furios, el i-a decretat drept sălbatici ignoranți, irecuperabili. Manifesta deja o anumită tulburare emoțională față de acest subiect. A scris apoi o scrisoare isterică fostului ministru de interne, contele Dmitri Bludov. Dacă iobagii nu vor fi eliberați în 6 luni, ne așteptăm la Holocaust. Membrilor familiei sale, care îi considerau planurile nebunești și lipsite de maturitate, cum era cazul mătușii sale Tatiana, le-a arătat o ostilitate înspăimântătoare. Scria Tolstoi, încep să nutresc o ură tăcută față de mătușa mea, în ciuda întregii ei afecțiuni. Se întorcea acum spre educație, ca spre soluția definitivă a problemei țărănești. Convingerea că pot rezolva dintr-o lovitură dificultățile eterne ale educației umane, punând bazele unui nou sistem, reprezintă o curioasă eroare a intelectualilor de la Rousseau încoace. Tolstoi a început prin a preda el însuși copiilor. Este vorba despre copiii de țărani. I-a scris contesei Alexandra Tolstoia. Atunci când intru în școală și văd mulțimea de copii zdrențuroși, murdari, slabi, cu ochii lor strălucitori și plini atât de adesea de o expresie angelică, se ridică în mine un sentiment de panică și de oroare, a idoma celui are simțit la vederea oamenilor care se înneacă. Doresc educația oamenilor doar pentru a-i salva pe acești pușchini, ostrograzi, filaretovi, care se înneacă acolo. Pentru o scurtă perioadă i-a plăcut să învețe. Ulterior, i-a spus biografului său că aceea a fost perioada cea mai bună a vieții lui. Datorez cele mai luminoase clipe din viață nu dragostei femeilor, ci dragostei oamenilor, dragostei copiilor. A fost o perioadă minunată. Nu se menționează de cât succes au bucurat eforturile sale. Știm că nu existau reguli, nu se cereau teme pentru acasă. Nu se aduc decât pe ei înșiși, scria el, firea lor receptivă și o încredere că la școală va fi la fel de vesel astăzi cum a fost ieri. După puțin timp, punea bazele unei rețele de școli, astfel încât la un moment dat existau 70 de asemenea școli. Însă, eforturile lui personale de profesor nu au durat mult. S-a plictisit și a plecat într-o călătorie prin Germania, aparent pentru a studia reformele educaționale de acolo. Dar cunoscutul Julius Froebel l-a dezamăgit. În loc să-l asculte pe Tolstoi, a vorbit el și oricum nu era decât un evreu pentru Tolstoi. Aceasta era situația în momentul în care, deodată, în 1861, Alexandru al II-lea i-a eliberat pe iobagi prin decret imperial. Supărat, Tolstoi l-a condamnat public, deoarece era un act oficial pe care acum începea să-l dezaprobe. În anul următor s-a căsătorit și proprietatea a căpătat o semnificație diferită. Căminul familiei sale, care se tot lărgea și alături de romanele sale, sursa veniturilor lui. A fost perioada cea mai productivă a vieții sale, anii în care a scris Război și Pace și Ana Karenina. Cum venitul pe care îl aduceau scrierile sale a crescut, Tolstoi a cumpărat pământ și a investit în proprietate. La un moment dat avea, de exemplu, 400 de cai la ferma sa și de armăsari de montă. În casă existau 5 guvernante și pedagogi, plus 11 servitori. Dorința sa de a reforma, nu doar pe țărani, ci și pe el însuși, familia, întreaga lume, nu l-a părăsit însă niciodată. Exista în el starea latentă, gata în orice moment să răbufnească într-o activitate senzațională. În mintea lui Tolstoi, reforma politică și socială și dorința de a fonda o nouă mișcare religioasă erau strâns legate una de alta. Scrisese încă din 1855 că dorise să creeze o credință bazată pe religia lui Hristos, însă eliberată de dogmă și misticism, nepromițând o fericire viitoare și dând binecuvântarea pe pământ. Era de altfel o idee banală, calul de bătaie a nenumărați reformatori religioși de-a lungul secolelor. Tolstoi nu a fost niciodată ceea ce s-ar numi un teolog. A scris, în schimb, 2 tratate lungi, Examinarea teologiei dogmatice și Reunirea și traducerea celor 4 evanghelii, care nu justifică atribuirea calificativului de gânditor sistematic. O bună parte a scrierilor sale religioase nu prea au sens, doar dacă sunt privite din perspectiva unui oarecare panteism. Spunea prin 1878-79, Dumnezeu înseamnă viață. Trăiește căutându-L pe Dumnezeu și atunci nu vei trăi fără Dumnezeu. Însă, noțiunile religioase care bântuiau mintea lui Tolstoi erau potențial periculoase deoarece, conjugate cu impulsurile sale politice, alcătuiau un material extrem de incendiar care putea lua foc oricând. În perioada în care a terminat și publicat Ana Karenina, care i-a întărit simțitor reputația, Tolstoi era neliniștit, nemulțumit de scris și gata de a deveni o sursă de rău public. Un personaj vestit pe plan mondial, un om la care veneau pentru sfaturi înțelepte și îndrumare nenumărați cititori și admiratori.
Someone is praying.
Prima explozie a avut loc în decembrie 1881, când Tolstoi se găsea la Moscova împreună cu familia. Se dusese în piața Hritov, într-un cartier sărăcăcios al Moscovei, unde obișnuia să le împartă banii amărâților de acolo și să asculte povestea vieții lor. A fost împresurat de mulțime și s-a adăpostit în azilul din apropiere, unde a văzut lucruri care l-au deprimat și mai tare. Revenind acasă și scoțindu-și haina de blană, s-a așezat la cina compusă din 5 feluri, servite de valeți în livrea, cu mănuși și cravate albe. A început să strige. Nu se poate trăi așa, nu se poate trăi așa, este imposibil! Înspăimântând-o pe Sonia cu modul în care dădea din mâini, amenințând că va renunța la toate posesiunile lor. S-a apucat fără întârziere să pună bazele unui nou sistem de caritate în beneficiul săracilor, folosindu-se de recensământul recent instituit ca bază statistică, după care s-a grăbit la țară pentru a se consulta în privința reformelor ulterioare cu gurul său de la această oră, așa numitul vizionar țăran Chutaev. Sonia a rămas singură la Moscova cu Alexei, fiul lor de 4 luni, care era bolnav. Acest abandon, așa cum l-a perceput Sonia, a dat naștere unei scrisori din partea contesei care a adus o nouă notă de amărăciune în relația lor. Rezuma nu numai propriile ei dificultăți cu Tolstoi, dar și furia pe care a ajuns să o resimtă cel mai adesea oamenii atunci când au de-a face cu un mare intelectual umanist. Citez. Micuțul meu nu se simte încă bine și sunt foarte îndurerată și plină de jale. Poate că tu și Chutaev nu iubiți pe proprii voștri copii, însă noi, muritorii obișnuiți, nu suntem capabili și nici dornici să ne distorsionăm sentimentele sau să ne justificăm lipsa de dragoste față de o persoană profesând un anumit fel de dragoste față de întreaga lume. Am încheiat citatul. Ca rezultat al observării comportamentului lui Tolstoi pe parcursul mai multor ani și nu doar față de familie, Sonia se întreabă dacă el a iubit vreodată cu adevărat vreo ființă umană și nu omenirea ca idee. Amărâtul său frate Dmitri, de exemplu, era desigur subiect de compasiune. Se scufundase în mocirlă, se însurase cu o prostituată și murise tânăr de tuberculoză în 1856. Cu greu a reușit Tolstoi să petreacă o oră la căpătăiul patului de moarte al lui Dmitri și a refuzat să participe la înmormântare pentru că voia în schimb să meargă la o petrecere, deși mai târziu a dat ambelor episoade, patul de moarte și refuzul, o bună utilizare literară. Fratele său Nicolai, și el mor de tuberculoză, a fost un alt obiect al milei. Tolstoi a refuzat însă să-l viziteze și în cele din urmă, Nicolai a fost acela care a trebuit să vină la el, murind în brațele lui Tolstoi. A făcut prea puțin pentru a-și ajuta cel de-al treilea frate, Serghei, atunci când acesta și-a pierdut întreaga avere la jocurile de noroc. Desigur, toți erau ființe slabe. Și totuși, printre principiile lui Tolstoi se numără și acela care îi cerea celui puternic să vină în ajutorul celui slab. Amintirea prietenilor sale este revelatoare. S-a arătat supus și lipsit de egoism într-un singur caz, acela al colegului său de la Universitatea din Kazan, Mitia Diakov, un om mai în vârstă, însă acest mod de a fi s-a stins curând. De regulă Tolstoi lua, iar prietenii săi dădeau. Copiindu-i primele jurnale, Sonia scria: adorarea de sine a lui Tolstoi este la iveală în fiecare dintre ele. Este uluitor cum oamenii existau pentru el doar în măsura în care îl afectau personal. Încă mai izbitoare este dorința celora care îl cunoșteau, nu doar profitori, întreținuți sau lingușitori, ci și oameni foarte critici cu o personalitate independentă, de a se plia în fața egotismului lui și de a-l respecta în ciuda acestuia. Ei lăsau ochii în jos în fața acelei priviri neîndurătoare, se plecau în fața copleșitoarei puteri a voinței lui și, desigur, aduceau ofrande pe altarul geniului său. Anton Cehov, un om sensibil și subtil, perfect conștient de multele greșeli ale lui Tolstoi, a scris: mi-e groază de moartea lui Tolstoi. Dacă ar fi să moară, în viața mea ar apărea un mare gol. Nu am iubit niciodată pe cineva așa cum l-am iubit pe el. Atâta timp cât există literatură, există un Tolstoi. Este ușor și plăcut să fii scriitor. Chiar și a realiza faptul că un om nu a făcut nimic și nici nu va face ceva nu este atât de groaznic din moment ce Tolstoi va face destule pentru toți. Am încheiat citatul. Turgeniev avea și mai multe motive să fie conștient de egoismul și cruzimea lui Tolstoi, întrucât le-a resimțit pe amândouă în egală măsură. Fusese generos și atent, ajutându-l pe tânărul scriitor. În schimb, nu a avut parte decât de răceală, nerecunoștință și de brutalul obicei al Tolstoi de a ataca, uneori în mod strălucit, ideile despre care știa că îi sunt dragi prietenului său. Turgeniev era un uriaș inimos și moale, incapabil de a răspunde lui Tolstoi cu aceeași monedă. A mărturisit totuși că era exasperat de comportamentul lui Tolstoi. Nu cunoscuse până atunci ceva atât de dezagreabil precum acea privire străpungătoare, care cuplată cu 2-3 remarci veninoase, era suficientă pentru a aduce un om la exasperare. Când i-a dat lui Tolstoi spre lectură propriul roman, Părinți și copii, romanul la care lucrase fără a-și precupeți niciun efort, Tolstoi a adormit instantaneu cu capul pe carte și, revenind, Turgeniev l-a găsit sfărăind. Când, după cearta pe care a avut-o drept subiect pe fiica lui Turgeniev și după amenințarea cu duelul, Turgeniev și-a cerut scuze, Tolstoi, conform relatării Soniei, a mârâit. Ți-e teamă de mine? Te disprețuiesc și nu mai vreau să am de face cu tine. Poetului Fet, care a încercat să-i împace pe cei doi, i-a spus: Turgeniev este un ticălos care merită o bătaie bună. Te rog, transmite-i asta tot atât de fidel pe cât îmi transmiți încântătoarele sale comentarii. Tolstoi a scris în jurnalele sale multe lucruri neplăcute, deseori destul de departe de adevăr la adresa lui Turgeniev, iar corespondența dintre cei doi reflectă lipsa de simetrie a prieteniei lor. Știindu-se pe moarte, Turgeniev i-a scris în 1883 o ultimă scrisoare a lui Tolstoi: Prietene, mare scriitor al pământului rusesc, ascultăm chemarea. Dăm de știre dacă primești această misivă și dăm voie să te îmbrățișezi odată tare, foarte tare, pe tine, pe soția ta și întreaga familie. Nu mai pot continua. Sunt obosit. Tolstoi nu a răspuns niciodată acestei cereri patetice, deși Turgeniev a mai zăcut încă 2 luni. Așa se face că reacția lui Tolstoi la aflarea morții lui Turgeniev nu impresionează pe nimeni. Citez: Mă gândesc neîncetat la Turgeniev, îl iubesc enorm, îmi este milă de el, îl citesc, trăiesc alături de el. Amintește această reacție de un actor, jucând rolul pe care publicul se așteaptă să-l joace. După cum a remarcat Sonia, Tolstoi era incapabil de intimitatea necesară unei iubiri sincere, având ca obiect o altă persoană decât el însuși sau unei prietenii adevărate. A îmbrățișat însă omenirea, deoarece o putea face în public cu mare vâlvă, în mod dramatic, în mod senzațional. Dar dacă era actor, atunci era un actor care își schimba rolul neîncetat, sau mai curând, un actor care improviza variațiuni pe tema centrală a serviciului adus omenirii. Vocația sa didactică era mai importantă decât oricare alta. În clipa în care îl atrăgea un subiect, dorea să scrie o carte despre acesta sau să se angajeze într-o reformă revoluționară. În general, fără să mai obosi să stăpânească personal domeniul sau să consulte experți adevărați. La câteva luni după ce se apucase de agricultură, Tolstoi concepea și meșterea deja mașini agricole pentru ferme. A învățat să cânte la pian și imediat a început să scrie fundamentele muzicii și regulile studiului acesteia. Curând, după ce a deschis o școală, întorcea cu susul în jos teoria educației. A crezut pe tot parcursul vieții că putea stăpâni orice disciplină, că putea descoperi ce nu merge cum trebuie în acel domeniu pentru a-i rescrie apoi regulile pornind de la principiile fundamentale. A avut cel puțin 3 asemenea tentative în ceea ce privește reforma educației, ca și în cazul reformei funciare, cu ultima ocazie scriindu-și propriile manuale pe care Sonia, dezgustată și cinică, trebuia să le copieze pentru a le da o formă lizibilă plângându-se: Disprețuiesc această citire, această aritmetică, această gramatică și nu pot pretinde că mă interesează. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim cu Tolstoi și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!